mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 12:20, actualizamos al NOVAR de este 31 de octubre. Esta mañana, su delegado de gobierno supervisó las obras del nuevo centro de regulación de circulación de Ourense. Eladio Santos destacó a apuesta del gobierno por hacer de Ourense o gran polo de transporte de Galicia. O investimento, algo más de 14 millones y medio de euros, ya que gestionará a circulación da mayoría das líneas de tren da comunidad. De una mañana que también o Partido Popular reprobó o ministro Óscar Puente no pleno da diputación por no permitir y no recuperar as paradas do tren de alta velocidad na Gudiña. Patricia Torres é a voceira do Partido Popular.
Non se pode xustificar que o tren pase por a nosa provincia e non lle dé servicio a nosas poblacións, e non se pode xustificar que isto se fai para darlle cobertura a cidades como Vigo e Coruña, que gañan simplemente 15 minutos de beneficio e teñen outras alternativas ao contar con aeroporto. Entón, non imos calar, imos a seguir e entendemos que temos que reprobar a este señor porque fai unha burla constante dos nosos veciños, que, inda que seamos poucos ou seamos do rural, temos tantos dereito como aqueles que viven en cidades máis poboadas e na que pois, son zonas urbanas.
Fin de semana no que temos moitas actividades. Hoxe na festa de Halloween na capital, mañán en distintos concellos da provincia. María Souto, choveu dabondo esta madrugada, como veñen as vindeiras horas?
De momento, efectivamente, no que levamos de día nestas últimas 12 horas, cantidades de precipitación elevadas en toda a provincia de Ourense. Destaca, por exemplo, a estación que temos en Avión, máis de 40 litros por metro cuadrado, en Xinzo, máis de 20 litros por metro cuadrado, Alto do Rodicio, 20 litros por metro cuadrado, na zona do Entrimio, pois tamén van cantidades de 37 litros por metro cuadrado. Bueno, de momento, nesta predición máis inmediata, decir que vamos a seguir con chuvia. Nas próximas horas non serán tan intensas as precipitacións, pero cara a noite volverá a entrar outra fronte, así que de momento seguimos falando de chuvia en toda a provincia de Ourense ata mañán pola mañán. Despois, na fin de semana, a situación será bastante máis tranquila. Estaremos cos ceos parcialmente cubertos, e sábado pola tarde e domingo estaremos con puntualmente algunha precipitación, pero xa chubascos moi illados e moi puntuais. Un ambiente, por tanto, un poquinho máis seco durante a fin de semana, temperaturas, iso sí, frescas, máximas que pouco subirán dos 15 graus.
Ecoagro en Castrelo do Val patrocina a información do tempo.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Alcampo hasta el sábado tienes la lubina grande, el kilo por solo 11,95 euros. Los filetes de jamón de cerdo, el kilo por solo 4,85 euros. Y la patata malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,79 euros. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense.
En Alcampo sales ganando.
Este otoño, déjate mimar por Coren Grill. Con los platos de cuchara de toda la vida. Unos riquísimos callos, fabada, lentejas o el caldiño. Recetas de casa a fuego lento y con los mejores ingredientes de Galicia. Listos para comer como hay que comer. Coren Grill. Saborea tu tiempo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Abril Flores, en Avenida de Portugal 43, Verín, patrocina a Entrevista do Día.
En esta noite de Halloween, a localidade de portuguesa de Arcos de Valdevez organiza unha festa espectacular no Pazo de Xela, o Pazo Asombrado. O que escoitan de fondo é a música do grupo Caretus, que vai amenizar este día de moita fantasía nun dos espazos referentes da vila de Arcos de Valdevez, a escasos 30 kilómetros da fronteira do lindoso na Baixa Limia. Para mí é un placer saludar a Emilia Cerdeira, que é a vereadora, neste caso vicepresidenta do municipio de Arcos de Valdevez. Emilia, moito boa tarde, como está, viva?
Boa tarde, tudo bem?
Estamos coitando os Caretus de fondo, que actúan esta noite a eso das 12 horas de Portugal, non?
Sim, exactamente. Eu vou aqui para um sitio máis máis sosegado.
A que hora o Pazo de Xea, ese Pazo Asombrado, abre as súas portas? Como vai ser a festa?
Abre ás 20 horas, 8 horas da noite, e em que esperamos por todos, com muito teatro, muitas personagens, para receber os mais pequenos e os mais graúdos.
Também vai haver um concurso de máscaras, não? Para nenos e adultos.
Exatamente. Há um concurso de máscaras, quer para crianças, quer para adultos, em que são escolhidas as melhores máscaras e depois recebem os prémios. E os prémios também serão para usufruir em Arcos do Valdevez.
Bueno, a todo esto que estamos oyendo de un grupo que anima moitísimo e que vai actuar a eso da medianoite no Pazo de Xea, pero antes, ás 10:30 tamén temos o DJ para a xente que queira disfrutar este día de festa, non?
Exactamente, desde as 8 até as 3 da mañá vamos ter animação, temos os espetáculos e as performances teatrais, mas depois às 10:30, às 22:30 entram em cena os DJs Richie Mendes, que fazem a animação e o aquecimento do ambiente até entrarem à meia-noite o grupo muito famoso e com muito destaque dos Caretos, e depois da sua performance e do seu espetáculo fecha a noite a grande DJ internacional Azanova, que vai fazer a animação de todo o público até ao fecho de portas às 3 da manhã.
É dizer, mais de 5 horas de festa continua neste Pazo de Xea, que bueno, é um referente em Arcos de Valdevez, não?
Exatamente, são 7 horas de animação sem parar, que já vem a ser um destaque e uma certeza da animação de início de inverno aqui no norte do país, e que também convidamos os nossos vizinhos, vocês, os nossos vizinhos da Galiza, a se juntarem a nós para uma noite de magia, uma noite de místico, de muitos fantasmas, e são recebidos pelos fantasmas, que eram os donos do Paço de Viela, que são eles que recebem cada um dos convidados que entra.
A todo isto, há que lembrar que a entrada é completamente de balde para este espetáculo, para este Pazo Asombrado, no que Arcos de Valdevez se convirte esta noite, não?
Exatamente. Para além de ser gratuito, temos também o serviço de transporte para quem não quer levar carro até ao Paço de Viela. Pode deixar confortavelmente o seu carro no centro da vila, onde podem jantar e estar até à abertura de portas, deixam os seus carros no centro da vila, que depois temos um autocarro vai e vem, que a cada 15 minutos faz a viagem até ao Paço de Giela, e depois do regresso, começa 15 minutos antes da abertura de portas, e só terminam de fazer o vai e vem 15 minutos após o encerramento das portas.
Bueno, pues desde aquí convidamos a todos los ouvintes de la cadena Copia que esta noite se sumen a este Pazo Asombrado en Arcos de Valdevez, o no Pazo de Xea, que se transforma pues nun castelo con moita fantasía, con moitos personaxes fantasmagóricos e tamén coa música dos Caretos que estamos coitando de fondo. Vereadora, dona Emilia Cerdeira, un placer como sempre que estuvera conosco uns minutos, e dende aquí pois facemos extensible esa invitación a todos os ouvintes.
Muito obrigada a todos, e são todos muito bem-vindos a Arcos de Valdevez no Pazo Asombrado.
Pazo Asombrado, que abre súas portas ás 8 da tarde, hora de Portugal, 9, hora española, como decía a vereadora, 7 horas por diante, de animación con DJs, cos millores DJs a nivel internacional, e tamén coa música dos Caretos, que escoitan de fondo.
En Alcampo hasta el sábado tienes la anilla de pota, el kilo por solo 7,99 euros. Las chuletas de lomo de cerdo, el kilo por solo 5,95 euros. Y la patata malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,79 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
En Alcampo sales ganando.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
A Achegámonos a dúas e media da tarde. Lembren que mañá, día de fieles difuntos, día de todos os santos, a partir da unha tarde no cemiterio de Santa Mariña, o bispo vai presidir a misa a partir das 4 na celebración da palabra no cemiterio das Caldas e ás 5 e media no cemiterio de San Francisco.